Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ 60 នាទី របស់ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 12 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងបងអស់លោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខេរីសូមដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់តែងតាំងឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សមានរបាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនជំនួយតាមឡានកាំយ៉ុង280គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាលោកស៊ីស៊ីគួរប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់នៃពួកបាតុករអេស៊ីប
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ពិចារណាអំពីការស្នើសុំប្រាក់បៀវត្សនៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយនៅឡើយទេ
បើសិនជាមានការខ្ញុំទៅវិភាសាមួយដើម្បីថែការនឹងពីគាត់មិនច្បាស់ទេអត់
ទី3ក្រុមអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅបញ្ចេញមតិអំពីសាលក្រម002វគ្គទី1លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសូមដល់លោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងឲ្យបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានហើយលោកបានសន្យាថានឹងគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាគោលដៅសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងពួក Shiites ពួក Sunnis ពួក Kurds និងពួកជនភៀតតិចឯទៀតឯទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថានឹងគ្មានការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញទេនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធមួយដែលប្រជារាជអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការចូលរួមក្នុងនាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានហៅការជ្រើសរើសលោក Abadi ថាជាតំណែងល្អមួយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានត្រូវបង្កើតហើយនោះ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាក្បួនកងវ័រមួយមានឡានកាំយ៉ុង280គ្រឿងដឹកជំនួយមនុស្សធម៌បានចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានសង្គ្រាមទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីសំទោសក៏ប៉ុន្តែអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃការពិធានច័ន្ទថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអំពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឡើយទេហើយបាននិយាយថាគេត្រូវមានការបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីល្អល្អន់សម្រាប់ការអនុវត្តនៅមុនបេសកកម្មមួយបែបនេះអាចធ្វើទៅមុខបានមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានអ្នកស្រុកជាអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីបានត្រូវរាយការណ៍មកថាខ្វះខាតទឹកសម្រាប់បរិភោគឆ្នាំសំកូវនិងភ្លើងអគ្គិសនីនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកទៀមទាមបាយរដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលបានខិតខំព្យាយាមបង្កើតតំបន់ស្វ័យភាពមួយនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសដែលបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកុំឲ្យប្រើចំនួនមនុស្សធម៌ជាលេសមួយសម្រាប់ ធ្វើការលុកលុយយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាគេគួរស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi អំពីលទ្ធភាពនៃការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការសម្លាប់បាតុកោរាប់រយនាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងទីក្រុងលេកែនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីការទាញលទ្ធផលយោបល់រួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយឆ្នាំរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ទៅលើក្រុមបាតុកោដែលបានធ្វើការប្រជុំមហាជនប្រឆាំងនឹងការដកលោកអតីតប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីចេញពីតំណែងមានមនុស្សជាង 1,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលអង្គការ Human Rights Watch ហៅថាជាការសម្លាប់ពួកបាតុករមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដោយពួកនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលឺកែបានប្រើកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុតាមប្រព័ន្ធនិងដោយចេតនាពួកអ្នកធ្វើការចរចាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគ្មានការជឿនលឿនទេក្នុងកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបជាមួយពួកហាម៉ាស់អំពីការធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអត្ថាធិប្បាយនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់មានឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចជួបបានគ្នាមានរយៈពេល72ម៉ោងដែលនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមានការគោរពបានជាប់លាប់ពួកអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមកពីក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើកិច្ចចរចាដោយមិនផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងលឺកែដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើឃោរឃៅជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយភាពឃ្លាតពីគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនៅតែមានធំទូលាយក៏ប៉ុន្តែពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានការធ្វើមានការជឿនលឿនថែមទៀតនៅក្នុងការប្រជុំដែលមានល្បឿនលឿនជាងមុននៅពេលបន្តមកទៀតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមួយទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានពិចារណាពីការស្នើសុំប្រាក់បៀវត្សនៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយនៅឡើយទេ3អ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅបញ្ចេញមតិអំពីសាលក្រម002វគ្គទី1 4ប្រជាប្រិយភាពនៃការធ្វើសមាធិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកថេតសម្បត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងផលិតករភាពយន្តអំពីរបបខ្មែរក្រហមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបដិសេធអំពីការបញ្ជូនកងទ័ពប្រយុទ្ធទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងថ្មីលោក Haider Al-Abadi បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សលោក Kerry បានអញ្ជើញទៅទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel ដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាប្រចាំឆ្នាំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney ខ្ញុំកែយ៉ានជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើជនសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងលោក John Kerry ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកាំងឲ្យចូលរួមក្នុងការវាយប្រយុទ្ធទៀតទេលោក Kerry ថ្លែងថាដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺរដ្ឋាភិបាលឯកភាពហើយនឹងរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់មួយនៅទីក្រុងបាក់ដាតដែលអោបក្រសោបពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការតែងតាំងលោក Haider Al-Abadi ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រើសរើសថ្មីជាជាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងមូរីអាល់ម៉ាលីគីលោក Kerry ថ្លែងថាអនាគតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទាំងស្រុង
Well, let me tell you in the simplest terms where the discussion begins. ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកយ៉ាងងាយអំពីកន្លែងណាដែលការពិភាក្សាគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមយើងមិនបញ្ជូនកងទ័ពប្រយុទ្ធអាមេរិកាំងទៅអ៊ីរ៉ាក់វិញទេនេះជាការប្រយុទ្ធដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវចូលរួមដើម្បីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ព្រោះថាបើលោកអ្នកមិនមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានរួមភាគីទាំងអស់ហើយអាចដំណើរការបានគឺលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីទៀតបានទេ
លោក Peter Jennings នាយកវិជាឋានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការផ្ដល់គំនិតឯករាជ្យមួយមានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសច្រើនទៀតដើម្បីជួយដល់ជនដែលរត់គេចចេញឲ្យផុតពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នា
An air campaign alone won't be the complete solution, but it certainly will.
ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសតែមួយមិនមែនជាដំណោះស្រាយទាំងស្រុងទេតែវានឹងធ្វើឲ្យលំបាកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជលនិយមក្នុងការពង្រឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនិងការគំរាមទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងនោះផង
កិច្ចចរចាគ្នានៅទីក្រុងស៊ីដនីនេះក៏បានដំឡើងការផ្លាស់វេនរបស់កងទ័ពម៉ារីនហើយនិងកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដវិននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងជើងនោះដែរលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Julie Bishop បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងឧបតោភាគីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរឹងប៉ឹងជាងពេលណាណាទៀតទាំងអស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានគម្រោងស្នើលិខិតទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបមិនបានចូលរួមប្រជុំសភាក្នុងរយៈពេលនៃការជាប់គាំងនយោបាយនោះទេដោយចាត់ទុកថាបញ្ហានេះមិនជាសំខាន់លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជាប់គាំងនយោបាយជាង10ខែកន្លងមកនេះប្រាក់បៀវត្សអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជូនទេដោយលើកហេតុផលថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះអវត្តមាននិងមិនបានមកបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ក្រោយពីបានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងនិងបានចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រាក់បៀវត្សអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលើកយកមកជជែកគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយបានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវការបើកប្រាក់បៀវត្សនេះអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាតើនឹងត្រូវបើកប្រាក់បៀវត្សជូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបដែលខកខានមិនបានចូលរួមប្រជុំសភាកន្លងមកឬក៏យ៉ាងណាលោកអ៊ុឈុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ថាមកទល់ពេលនេះគ្មានការស្នើសុំជាលេខលាក់អសរពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្លួនទេលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនណាបើមានលិខិតស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងទទួលយកទៅពិចារណា
បើសិនជាមានការខ្ញុំទៅពិភាក្សានេះក៏ត្រូវតែការនឹងស្រាវជ្រាវច្បាប់ហើយអត
់ប្រាក់ខែអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាបន្ទុករបស់គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភាជាអ្នកបើកជូនដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបដែលជាគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រមាណជាង2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែហើយប្រសិនណាបើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបមិនបានបើកប្រាក់បៀវត្សទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះនឹងបាត់បង់ថវិកាសរុបប្រមាណជាង110,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សគ្មានគម្រោងណាមួយដើម្បីសរសេរលិខិតទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើសុំបើកប្រាក់បៀវត្សដល់សមាជិកសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានការចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាបៀវត្សទេដោយសារតែយើងរវល់រៀបចំពង្រៀងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកកោជបនិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបក្សទាំងពីរ
បាទអមមានយើងកំពុងតែធ្វើសក្តីព្រៀងសំខាន់ពីសក្តីកម្ដៅទៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតក្នុងការរៀបចំកោជបក្នុងការរៀបចំច្បាប់បោះឆ្នោតបានល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
លោកជីមយៀបប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភាមិនអាចស្នើសុំសក្តីបញ្យលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមក លោកធ្លាប់បានប្រាប់ VOA សម្លេងសារ៉ាអាមេរិកថារដ្ឋសភាបានបង្វិលថាវិការទាំងនេះទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិញហើយ
តាមមកគាំទ្រចូលអមមានភេរសិទ្ធអមមានទទួលបានអដែលនេះស្ដីណាទៅទៀតទេអានឹងដល់វិស័យកម្មបញ្ហាគឺបានទៅយើងត្រូវតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអដែលនៅវិរេអដែលប្រាក់អដែលនេះទៅជូនទៅរដ្ឋវិញ
លោកញ៉ាំថាវីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមច្បាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែរប៉ះសិនណាបើមិនបានមកបំពេញភារកិច្ចនោះមិនអាចទទួលយកប្រាក់បៀវត្សរ៍បានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
បាទសូមអរគុណលោករស្មីសូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរលោកកៅចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមមួយក្នុងអាណត្តិមុនពេលដែលមានភាពជាប់គាំងនយោបាយដូច្នេះតើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យទេលោកបាទ
បាទលោកកៅយ៉ាន់ខ្ញុំបានជម្រាបសួរនេះបន្តិចលោកលោករីក្ដីក៏ដូចជាលោកអេងឆៃអៀងក្ដីដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកបាននិយាយថាក្នុងអាណត្តិទី3កន្លងផុតទៅនេះការជាប់គាំងនយោបាយនឹងមានដូចគ្នាគឺចាប់ពីខែ10រហូតដល់ខែកក្កដាហើយសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកកាលនោះគណៈបកសំរងស៊ីក្តីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក្តីត្រូវបានរដ្ឋសភាបានបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមកវិញនៅក្នុងរយៈពេលនៃការជាប់គាំងនេះមិនដូចអាណត្តិនេះទេក៏ប៉ុន្តែការបើកប្រាក់បៀវត្សនៅពេលនោះគឺបើកបានតែប្រាក់ខែទេសម្រាប់ប្រាក់បេសកកម្មផ្សេងផ្សេងមិនបានបើកឲ្យទេលោកកៅយ៉ាន់បើគិតពីប្រាក់ខែអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរាប់ទាំងប្រាក់បេសកកម្មក្តីប្រាក់ចូលរួមប្រជុំសភាក្តីសរុបទាំងអស់ប្រមាណជាង10លានរៀលគឺស្មើនឹងប្រមាណជាង2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឡុងរីតាមទូរស័ព្ទនៅប្រមាណទីមុននេះលោកកៅយ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់អ្នកតំណាងនេះអ្នកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកានលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមវិញមើលឃើញថានៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីពេលណានៅចូលធ្វើការគឺមិនត្រូវបានទទួលនៅប្រាក់បៀវត្សមកវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាមានភាពខុសប្លែកជាច្រើនដោយសារតែមានភាពសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងប្រហែលជាសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចតំណងជានឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សមកវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជាប់គាំងនយោបាយកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនយោបាយគិតពីរឿងសងសឹកនិងចំណែននិន្ទាឈ្នានេះគ្នានោះប្រហែលជាមិនអាចជុំទុងការបើកប្រាក់នេះមិនមានភាពច្បាស់លាស់អនឡាញទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកាមលៃកាយ៉ាន
់បាទតាមលោកជ្រាបគឺថាតើសេចក្តីស្នើសុំនឹងត្រូវចេញពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ពីក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញមកវិញលោក
បាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ្នកនាំពាក្យខាងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហ្នឹងតើតើមានការស្នើសុំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមុនសិនទើបខាងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហ្នឹងគាត់ពិចារណាថាតើនឹងត្រូវផ្ដល់ពិវត្តដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកកាយ៉ា
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅតែបញ្ចេញមតិប្លែកគ្នាចំពោះសាលក្រមដាក់ទោសមួយជីវិតដល់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជិត2លាននាក់លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍មកថាយុតិធម៌ហើយនឹងភាពរួចទោសឬនិទានភាពជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយសំខាន់ដែលតុលាការកំពុងតែប្រឈមសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខេមរាដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់ដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង35ឆ្នាំឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតការកម្រិតដោយច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតតុលាការនិងច្បាប់តុលាការខ្មែរក្រហមលើទំហំអូក្រិតកម្មនិងចំនួនអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយនឹងការអូបអនឡាញពេលវេលាជាង35ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតែជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់សម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះ
ការកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែសីហានេះត្រូវគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មនានាបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7សែននាក់ស្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារការជម្លៀសការសម្លាប់រង្គាលការគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមតែឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះទើបទទួលបានការកាត់ទោសក្រោយពេលជនរងគ្រោះជាច្រើនបានស្លាប់ក្រោយពេលជនសង្ស័យជាច្រើនបានស្លាប់និងក្រោយពេលភ័ស្តុតាងជាច្រើនបានសាបរលាបស្ទើរតែទាំងអស់លោកស្រីបេតវ៉ាន់សាក់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការកាត់ទោសនេះផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្លះនិងផ្ដល់ការរៀនសូត្រទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះមិនកើតម្ដងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកន្លែងដទៃទេ
The verdicts are very welcome.It's a very small victory. It comes much too late, obviously.
តាមប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាជាការស្វាគមន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះសាលក្រមនេះជាជោគជ័យតូចតាចតែវាកើតឡើងយឺតពេកតែនៅទីបំផុតវាជារឿងល្អដែលសំណុំរឿង002នេះអាចបិទបានខ្លះហើយមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់របបខ្មែរក្រហមត្រូវគេនាំមកកាត់ទោស
លោកស្រីបានផ្ដល់តម្លៃទៅដល់តុលាការដែរចំពោះការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាង200,000នាក់ក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការចូលរួមរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះជាង4,000នាក់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការខ្មែរក្រហមដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជាមរតកដ៏ឋិតថេរបំផុតមួយរបស់តុលាការ
So...It's a both happy and a sad moment for me as an outside observer.
ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមជូនសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកស្រីថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសបាយផងនិងក្រៀមក្រំផងក្នុងឋានៈជាអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិក្នុងឋានៈជាអ្នកលះបង់ចំពោះគម្រោងយុតិធម៌អន្តរជាតិតែខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវអបអរសាទរផងដែរព្រោះទោះណាជាយុត្តិធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមែនតែយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាជាសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធានាថាគ្មានការអត់ឱនទោសទាំងស្រុងចំពោះបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះទេហើយពេលនេះយើងមានការកាត់ទោសចំពោះអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយ
លោកស្រីបានអះអាងបន្ថែមថាលោកស្រីធ្លាប់ចូលរួមស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជំនួយបរទេសនៅកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចម្តេចហើយនឹងសៀវភៅមួយទៀតឈ្មោះនាគអត់ឃ្លានហើយលោកក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរធ្លាប់រិះគន់តុលាការខ្មែរក្រហមចំពោះភាពរអាក់រអួលទៀតផងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាថាសាក្រមដាក់ទោសមួយជីវិតប្រឆាំងនឹងនួនជានិងខៀវសំផនគឺជាសាក្រមដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកឪពុកម្ដាយលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកដែលត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ហើយនឹងបាត់ខ្លួនលោកថ្លែងថាសាក្រមនេះបង្ហាញឲ្យដឹងពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970
I think this was a positive development even if of course the confidence that I
ខ្ញុំគិតថាវាជាជំហានរីកចម្រើនទៅមុខបើទោះជាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តតិចតួចលើតុលាការនេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយសារតែមានអំពើពុករលួយការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយអសមត្ថភាពនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងមិនចេះចប់ជាច្រើនឆ្នាំនោះក្តី
បើតាមការអះអាងរបស់លោក Nate Taylor អ្នកសារព័ត៌មានល្បីល្បាញជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ុលពតមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតៃទៀតដំបូងគេនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាថាសាលាក្តីនេះនឹងនាំគំរូអាក្រក់ដល់យុត្តិធម៌មិនគ្រាន់តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេតែសម្រាប់ពិភពលោកដែរដោយសារការកាត់ទោសនិងសាក្រមនេះធ្វើឡើងដោយនយោបាយគឺគេបានសម្រេចរួចជាស្រេចថានរណាត្រូវកាត់ទោសនិងនរណាមិនត្រូវកាត់ទោសដែលលោក Nate Taylor បញ្ជាក់ថាគេគួរបែងចែកឲ្យបានជ្រះស្រឡះរវាងនយោបាយនិងយុត្តិធម៌
For any Cambodian
it doesn't bring justice, it doesn't bring closure.
ចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបសាលក្រមនេះគ្មានយុត្តិធម៌ទេសាលក្រមនេះមិនបានលុបបំបាត់ក្រុមមនុស្សពុករលួយក្រុមមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តការកាប់សម្លាប់ដដែលដែលកំពុងនៅក្នុងអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាបញ្ហាទំនាក់ទំនងសាធារណៈហើយរឿងអាស្រូវពិតប្រាកដនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះត្រាយល់ព្រមលើយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាមរបៀបលេងសើចនិងប្រមាថ
លោកបានថ្លែងទៀតថាមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលរស់នៅយ៉ាងមានសេរីភាពរួចផុតពីការកាត់ទោសដូចជាប្រធានភូមិប្រធានឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងនេះលោកថាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់ឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងសតវត្សទី21ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអេរីខានីកូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាសារក្រមដាក់ទោសមួយជីវិតដល់ជនជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនគឺជារឿងសំខាន់របស់តុលាការហើយវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងបញ្ហាយុត្តិធម៌ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ
It demonstrates that there will be no impunity for the most serious international crimes. The fact that the judge
តាមសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកស្រីបានថ្លែងដូចនេះសារក្រមនេះបង្ហាញថាគ្មានភាពរួចទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទេសាលក្រមសម្រាប់ទោសជាង30ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កាប់សម្លាប់នោះជាការផ្ញើសារដ៏មានឥទ្ធិពលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគិតចង់ប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះក្នុងអនាគតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋត្រូវតែទទួលទោស
លោកស្រីក៏បានអះអាងទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004កំពុងបន្តនីតិវិធីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តគាំទ្រនិងគោរពតាមដំណើរការឯករាជ្យរបស់តុលាការរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការធ្វើសមាធិធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងធ្វើវិបស្សនានិងនៅមណ្ឌលហាត់យោគៈឬហៅថាយូហ្គាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការធ្វើសមាធិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមការិយាល័យសាលារៀនពន្ធនាគារហើយនិងសូម្បីតែនៅមូលដ្ឋានយោធាក៏មានធ្វើដែរថ្មីបើការធ្វើសមាធិនេះមានជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយវាត្រូវបានគេហៅថាជាបដិវត្តន៍មួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Jerome Sokolowski នៃ VOA រាយការណ៍ថាការធ្វើសមាធិនេះអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តហើយនឹងបានប្រយោជន៍ផ្នែកជំនឿនាងលីមូរីវ៉ាន់សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការទៅពេទ្យថ្មីអាចធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចតែធ្វើជាពេទ្យថ្មីក៏មិនស្រួលដែរនេះតាមសម្ដីតនបណ្ឌិត Alona Bauer
So there's definitely
ជាប្រកបណាគឺមានភាពតានតឹងយើងធ្វើការក្នុងបរិយាកាសតូចចង្អៀតហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបប្រជាហើយត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺទៀត
ដូច្នេះលោកស្រី Bauer ធ្វើសមាធិនៅមណ្ឌលហាត់យូហ្គាមួយក្នុងក្រុង Washington
យើងចាប់ដើមដោយដកដង្ហើមវែងវែង
Huberman បង្រៀនធ្វើសមាធិតាំងពីឆ្នាំ2000លោកថាសមាធិគឺផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នភាព
So as you sit here or lie here
គ្រាដែលអ្នកអង្គុយឬដេកនៅទីនេះសូមសាកមើលតើអ្នកអាចទទួលយកអ្វីដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងពេលនេះទេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើការច្រើនហើយមានពេលឈប់សម្រាកតិចជាងពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃលើសនេះទៀតបច្ចេកវិទ្យានឹងការធ្វើការច្រើនមុខកាន់តែពិបាកឲ្យចិត្តស្ងប់បានការធ្វើសមាធិកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពរហូតទស្សនាវដ្ដី Time Magazine ហៅថាបដិវត្តន៍ចិត្តស្ងប់មួយរីឯអ្នករិះគន់វិញថាសមាធិនេះជាការនិយមដែលដកខ្លឹមសារពិតចេញពីប្រពៃណីពីបុរាណពុទ្ធសាសនាតែលោកប៊ឺនថ្លែងថា
A broad doorway for people to come in
វាជាទ្វារបើកចំហមួយដែលស្វាគមន៍មនុស្សទូទៅគេអាចថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងពុទ្ធសាសនាតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
ស្ថិតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងដែលប្រតិបត្តិតែមិនកាន់សាសនាបានកើនឡើងលោកប៊ឺនថាសមាធិត្រូវសម្រាប់ពួកគេ
Nobody's proselytizing nobody's saying
គ្មានអ្នកណាផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្មានអ្នកណាថាអ្នកត្រូវធ្វើដូចនេះឬថាអ្នកត្រូវតែជឿក៏គ្មានដែរគឺគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ឲ្យដោយបើកចំហមួយបើវិធីនេះមិនត្រូវសម្រាប់អ្នកអ្នកអាចសាកវិធីផ្សេងទៀត
30នាទីក្រោយពីសមាធិលោកស្រី Bauer ថាគាត់មានអារម្មណ៍ស្រឡះជាងមុន
មុននឹងខ្លួនខ្ញុំដូចជាញ័រដោយមានធម៌ពលច្រើននិយាយញាប់ញាប់តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយយឺតជាងមុនក្នុងខ្លួនខ្ញុំបានធូរហើយបេះដូងខ្ញុំមិនដើរញាប់ដូចមុនទេ
លោកស្រី Bauer ធំឡើងដោយមិនបានកាន់សាសនាអ្វីទេនៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតលោកស្រី Bauer ថ្លែងថាឥឡូវអ្នកស្រីនឹងសាកល្បងប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងលោកថេតសម្បត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងផលិតករភាពយន្តអំពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏ល្បីល្បាញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍នេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
កងយន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់អង់គ្លេសបានទម្លាក់ចំនួនមនុស្សធម៌ឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់គាំងក្នុងតំបន់ភ្នំស៊ីនជានៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការលីកាដូថ្កោលទោសការបង្ក្រាបលើអ្នកស្រុកភូមិឡពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង50នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអាញាធិបភូមិលុបចោលបំរាមគូចរក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេ
តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុនខារីបានសុំដល់លោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងតាំងឲ្យបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានហើយលោកបានសន្យាថានឹងគាំទ្រប្រតិរៈនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសអូសាលីថាគោលដៅសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងពួក Shiites ពួក Sunnis ពួក Kurds និងពួកជនអំពូភៀតតិចឯទៀតផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថានឹងគ្មានការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញទេនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធមួយដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការចូលរួមក្នុងនាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការជ្រើសតាំងលោក Abadi ថាជាដំណឹងល្អមួយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានត្រូវបង្កើតហើយនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Londres ថាកងយន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់អង់គ្លេសបានទម្លាក់ទឹកនិងចង្កៀងប្រើចំណាំងថ្ងៃឲ្យដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំស៊ីនជានៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការជំរុញទៅមុខនៃកងកម្លាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមមន្ទីរអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានេះជាការទម្លាក់ជំនួយលើកទី2របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីជួយក្រុមជនអំពូ Yazidis ដែលជោគកោនក្នុងតំបន់ភ្នំនោះការទម្លាក់ជំនួយលើកមុននោះបានត្រូវផ្អាកពីព្រោះកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសខ្លាចធ្វើឲ្យពួកមនុស្សនៅឯក្រោមត្រូវរបួសមានកំណានគំនិតសង្កត់លើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ឲ្យលោកចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីចាត់ការនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនកងយន្តហោះប្រតិកម្មធុនតូណេដូទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីអាចត្រូវប្រើប្រាស់បើជាការចាំបាច់សម្រាប់ការឃ្លាំមើល ប្រទេសអង់គ្លេសក៏និយាយដែរថាខ្លួននឹងពិចារណាអំពីថាតើខ្លួនអាចបំពេញមុខនីតិបែបណាដើម្បីជួយផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យដល់កងកម្លាំងគៀកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថ្កោលទោសការបង្ក្រាបហិង្សាលើអ្នកភូមិឡពីងជាង50នាក់នៅខាងគៀននេះក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេបានដើរដោយសន្តិវិធីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែល VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលនៅថ្ងៃនេះអង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងទៀតថាមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងនោះគឺលោកស្ងួនយឿនញឿនលោកសុនថានិងលោកគុចហុកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តក្នុងការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថនេះក៏មានអ្នកភូមិ8អ្នកផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសផងដែរក្នុងពេលដែលពួកអ្នកភូមិទាំងនោះដើរមកដល់ចំណុចព្រំប្រទល់រវាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកណ្ដាលអំពើហិង្សាចុងក្រោយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃចំនួនដីធ្លីដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2001មកចំនួននៅភូមិឡពីងនេះបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារក្រីក្រជាង100គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនថាអាញាធរក្នុងទីក្រុងម៉ាដាឡេដែលជាទីក្រុងធំទី2នៃប្រទេសភូមាបានលុបចោលបំរាមគូចោមមួយដែលបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យមាននៅក្រោយការវាប្រហារលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀតតិចដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស14នាក់ទៀតត្រូវរបួស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាផលិតករខ្សែភាពយន្តពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏ល្បីឈ្មោះមិនយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទេដែលបានដាក់ទោសតែនួនជានិងខៀវសំផនមួយជីវិតលោកថេតសម្បត្តិអ្នកដែលបានសម្ភាសនួនជាច្រើនឆ្នាំហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាតុលាការគួរពង្រីកការកាត់ទោសឲ្យធំជាងពេលបច្ចុប្បន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថេតសម្បត្តិមានជាអាចដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថេតសម្បត្តិ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាគឺលោកនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតើការកាត់នេះសមនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយនៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកដែលបានស្រាវជ្រាវនិងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកនួនជាច្រើនឆ្នាំនោះបាទ
ចំពោះខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យអំពីចំពោះការសាលក្រមដែលថាដាក់ទោសគាត់ប្រហែលឆ្នាំមួយជីវិតអីយ៉ាងណានោះខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងទេព្រោះហេតុអី
បាទហេតុអីទៅបាទ
បាទមូលហេតុដែលថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនឹងដោយសារថាអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកឃើញវាខុសពីអ្វីដែលតឡាកាបានរកឃើញព្រោះជនដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្អត់បាយវិជ្ជាជនចាប់ចងប្រជាជនសម្លាប់ប្រជាជនជនទាំងអស់នោះនៅរស់មានសេរីភាពដូច្នេះហើយបានខ្ញុំនិយាយថាការកាត់ក្តីចំពោះលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំចាត់ទុកថាអត់មានយុត្តិធម៌ទេនឹងហើយដែលមូលហេតុដែលថានិយាយថាមិនមានយុត្តិធម៌គឺដោយសារថាជនដែលប្រួយផ្ដើមគំនិតបង្អត់បាយប្រជាជនសម្ចប់ចងប្រជាជនសម្លាប់ប្រជាជនជនទាំងអស់នោះនៅរស់ដោយមានសេរីភាពក្រុមនោះបានធ្វើឲ្យរបបលោកនួនជាឬពលពតនឹងធ្វើឲ្យវាមានទៅជាមានការបង្អត់បាយចាប់ចងកាប់សម្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំរកឃើញចំណុចអស់នេះហើយអ្នកអស់នឹងកំពុងរស់នៅ
បាទ
អ្នកអស់នឹងកំពុងសារភាពចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពីសម័យនោះនឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាការកាត់ក្តីមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងបានថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទទួលបាននូវការផ្សះផ្សាក្នុងខ្លួនខ្ញុំដោយសារថាខ្ញុំបានដឹងការពិត តែក្នុងតឡាការយើងខ្ញុំឃើញថាតឡាការក៏រួចអត់ឃើញ
បា
ទក៏រួចអត់ឃើញចំណុចនឹងផងក៏រួចឃើញថាមនុស្សប្រមាណអ្នកថ្នាក់កពូលយើងដឹងហើយថ្នាក់កពូលទោះបីត្រូវឬក៏ខុសក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវទោះបីមិនបានធ្វើមិនបានធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាថ្នាក់មេដឹកនាំអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលប៉ុន្តែកម្រិតថាទោះប៉ុណ្ណាអានឹងខ្ញុំមិននិយាយទេបាទ
អរបាទការលើកឡើងរបស់លោកក៏ដូចជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើគេមិនយកដែលថាការទទួលខុសត្រូវអូក្រិតកម្មរួមមកកាត់ទោសទេគឺពិបាកនឹងការដាក់ទោសមេខ្មែរក្រហមទាំងពីរអ្នកនេះណាលោកបាននិយាយបន្តិចអំបញ្ញមិញតកតងនឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យរបបនឹងខុសពីគោលការណ៍ដើមតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើនួនជាហើយនឹងខៀវសំផននឹងមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាដែរបាទក្នុងរបបគាត់ហ្នឹងបាទខ
្ញុំនិយាយចំពោះលោកនួនជាគាត់ជាថ្នាក់កម្ពូលជាមួយនឹងលោកពតពតអញ្ចឹងទោះបីថាកម្រិតណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវមានទទួលកំហុសត្រូវមានការទទួលទោសប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកម្រិតណាមួយឲ្យមានការសំស្របអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទោសដល់បានសំស្របទាន់តែតឡាការនឹងរកឃើញការពិតទាន់តែរកឃើញជនដៃដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តរបបដែលធ្វើឲ្យសុំមើលទៅពលពលនួនជាក៏ឈឺខ្បាលបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនួនជាថារំមនុស្សសឹងអាចដូចមនុស្សទាំងមួយហើយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងទោះបីថាខ្ញុំមកនៅអាមេរិកក៏ដោយគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយយើងទៅពីអ្នកនេះដូចថាយើងយល់ចិត្តគ្នាដូចថាដឹងចិត្តគ្នាទោះបីនៅឆ្ងាយពីគ្នាមិនក៏ដូចថាយើងនៅជិតគ្នាដែរព្រោះហេតុអីយើងសន្តានាក្នុងគ្នារាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងយល់ខ្ញុំយល់ពីទឹកចិត្តនួនជាហើយចំពោះខៀវសំផនខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំមិនថាខ្ញុំគំត្រួខ្មែរក៏ណាមួយទេអត់ទេពោះចំពោះខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាអ្នកណាខុសអ្នកឯងខុសអ្នកណាត្រូវអ្នកឯងត្រូវដូច្នេះហើយជាចំពោះនឹងហើយបាននួនជាក៏គំត្រួគាត់និយាយការពិតឲ្យខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែនួនជាទេមេដឹកនាំខ្មែរក៏ហមដែលរស់នៅលួចលាក់ដោយជាសង្កាត់មានអ្នកខ្លះរហូតដល់សម្រាប់កូនស្ដេចអ្នកដែលសម្រាប់កូនស្ដេចសេនោះរឿងហ្នឹងនៅរស់នៅឡើយខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំបានជួបនេះហើយបានខ្ញុំដឹងថាហេតុអីបានជារបបនេះហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាសាលក្រមតឡាការខ្មែរក្រហមដែលធ្វើនេះខ្ញុំថាមិនយុត្តិធម៌មិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសះស្បើយជាតិបានទេអានេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយចំពោះទោសខៀវសំផនវិញលោកខៀវសំផនខ្ញុំមិនមែននំអៀងទោសខៀវសំផនអីទេព្រោះខ្ញុំចិត្តដិតជាមួយលោកនុនជាប៉ុន្តែខៀវសំផនខ្ញុំទទួលសារថាអត់មានអំណាចទេតោះអសោះការពិតគេតែងតាំងពលគេតែងតាំងនុនជាក៏និយាយមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងពលពតពីរនាក់មានតែពីរនាក់ទេអត់មាន
បាទអញ្ចឹងចង់ដល់ចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរក្រហមហ្នឹងរវាងពលពតនួនជាអៀងសារីខៀវសំផនសុនសេនតាមុកហ្នឹងតើមេដឹកនាំមួយណាដែលថាមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងរបបទាំងស្រុងហ្នឹងបាទ
ទេជាទូទៅអ្វីអ្វីក៏ដោយគឺមានតែលោកពលពតនិងនួនជាទេបាទជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានន័យថារៀបចំផែនការអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ក្នុងទូទាំងប្រទេសរួចហើយបានមានអ្នកថ្នាក់ក្រមក្រមបានទទួលផែនការពីគាត់ប៉ុន្តែដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអ្នកដែលនៅខាងក្រមគាត់នឹងវាខ្ញុំនិយាយទៅវាភាកច្រើនណាស់ហើយដែលក្បត់ប្រឆាំងនឹងពលពតនោះជាសង្កាត់ប្រឆាំងនឹងពលពតនោះនោះជាសំខាន់ជាងគេគឺក្រមនឹងគេផ្ដោតទៅរឿងពលពតនោះជាទេដែលគេរស់សម្លាប់ពលពតនោះជាផ្ដួលពលពតនោះជាវិធីដែលចង់ទទួលពលពតនោះគឺគេធ្វើដល់ឲ្យវិធីសម្លាក់ពលពតនោះជាធ្វើមិនបានអ្នកដែលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផែនការសម្លាប់ពលពតក៏មានអ្នកចូលរួមទេប៉ុន្តែគាត់ជាដៃគូអ្នកដែលចូលរួមគាត់នៅរស់នៅឡើយរងាយគាត់សារភាពពីចំណុចដែលថាក្រុមគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះនួនជានឹងពលពតអញ្ចឹងបានថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមួយដែលថាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរកលៀនអ្នកមិនទាន់យល់នៅរបបនេះអញ្ចឹងហើយបានថាឯកសារភាពយន្តខ្ញុំទី2នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើមិនមែន 100% ក៏ 98% ទេអាចថាគាត់ទទួលយកបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសើជាជាងសើក្រមកាត់អស់កាត់ទោសអស់មួយជីវិតអញ
្ចឹងលោកសម្បត្តិអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកដែលគាត់សុខចិត្តមកនិយាយជាមួយសម្បត្តិលោកសម្បត្តិឯហ្នឹងហេតុអីបានជាគាត់មិនព្រមទៅនិយាយនៅតុលាការតើលោកអាចសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទៅនិយាយនៅតុលាការឬក៏ទៅបាយយន្តការណាផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់និយាយឲ្យបានដឹងជាទូទៅនោះបាទ
បើសិនជាតឡាការនឹងយុតិធធ តឡាការនឹងប្រកាសជាឯករាជ្យមិនលំអៀងពួកគាត់នឹងតនិយាយពួកគាត់ចង់និយាយពួកគាត់ចង់និយាយប៉ុន្តែតឡាការក៏ដឹងថាតឡាការនេះវាមានឯករាជ្យទេព្រោះវាមានពាក្យទៅនយោបាយភាគីម្ខាងចង់ងំនេះកាត់ទោសនេះភាគីម្ខាងបដិសេធអញ្ចឹងហើយគេមើលឃើញគេថាតឡាការនឹងមិនយុត្តិធម៌ទេមិនមែនទៅចំពោះពួកខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំជាអ្នកកសែតអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដើរច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទឹកចិត្តប្រជាជនថាតើទឹកចិត្តពួកគេគេចង់បានតឡាការរបៀបណាតឡាការនេះភាកតិចណាស់ដែលគេគំទ្រូដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគំទ្រូខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹង
បានន័យថាគាត់បារម្ភពីសុខភាពរបស់គាត់ដែរមែនទេបាទ
មកគាត់ក៏ទៅតែគាត់និយាយគាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាតើបើសិនជាខ្ញុំនិយាយតើរឿងនឹងសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងទៅជុំអីបើខ្ញុំចង់ដឹងពីយោបល់គាត់គាត់ឆ្លើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកដឹងថាអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកណាទេបាទខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំគេមិនស្លាប់ខ្ញុំគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទគាត់ថាបើសិនជាមានការធានាពិតប្រាកដថាធានាអាយុសុខសន្តិភាពសន្តិសុខរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់នឹងឡើងនិយាយ
បាទនេះជាការកាត់ទោសកម្រិតដំបូងក្នុងសំណុំរឿង002ដែលមាន2វគ្គដូចជាតើលោកគិតថានៅវគ្គទី2អាចនឹងមានដូចថាភាពងាយស្រួលច្រើនដោយសារផោះតាងមានភាពប្រជាដូចជាកន្លែងធ្វើទរណកម្មលលាក្បាលនិងសាកសីហើយអាចនឹងលោកអាចនឹងមានការសហការឬក៏យ៉ាងម៉េចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចេញមកសារភាពតទៅទៀតទេបាទ
បាទខ្ញុំនិយាយទៅចំពោះតែថាផោះតាងមានដូចជាឆ្អឹងលលាក្បាលអីយើងយកមកធ្វើជាផោះតាងខ្ញុំថាប្រជាជនខ្មែរយើងមិនស្លាប់ប្រពន្ធនឹងឯណាមិននៅទទួលស្លែងនឹងទូចបំផុតបាទយើងយកទូស្លែងទូចបំផុតយកមកធ្វើនេះនៅប្រជាជនស្លាប់នៅតាមភូមិភាគតាមតំបន់ភូមិមកច្រើនណាយើងត្រូវនេះចូលចាំមកថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យដឹងរឿងនឹងនឹងហើយយើងត្រូវស្វែងរកការពិតឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដដូចជាឧទាហរណ៍មួយហេតុអីបានខ្ញុំថាសាវក្រមតឡាការខ្មែរក្រហមមិនយុត្តិធម៌ពួកគាត់រកការពិតមិនឃើញខ្ញុំពួកគាត់រកការពិតមិនឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចមួយចោតពីលោកនុនជាអំពីការសម្លាប់ទាហានលំណុលនៅទួលប្រជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ខុសស្រឡះខុសស្រឡះខ្ញុំស្ដាប់មើលតឡាការនិយាយកាត់ទោសនុនជាចំណុចនឹងមួយគឺថាអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកនុនជាណាបើថាកាត់ទោសកាត់ពីវិធីណាមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនថាទេបើថាកាត់ទោសចំពោះការសម្លាប់ទាហានលំណុលនៅទទួលប្រជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺខុសស្រឡះមកទៅចោតថាលោកនួនជាជាអ្នកវិជានេះតាមក៏ពិតអ្នកដែលបុជួយដើមកំណត់សម្លាប់ទាហានលំណុលមិននួនជាទេជួនដែលក្បត់នឹងនួនជាជួនដែលក្បត់នឹងពលពួកតែសម្លាប់ហើយអ្នកដែលសម្លាប់ក៏នៅរស់អញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំដឹងពីការពិតហើយអ្នកណាដែលបុជួយដើមកំណត់សម្លាប់វិជាជួនហើយខ្ញុំជឿបានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលបុជួយដើមកំណត់សម្លាប់វិជាជួនអ្នកអស់នឹងនៅរស់ណាហើយជួនទាំងអស់នោះទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះនៅដោយសេរីបដូចផ្ដាំគំនិតសម្លាប់ប្រជាជនហើយតបដាក់ចប់កំហុសទៅលើគេខ្ញុំមិនមែនថាពលពលនឹងនួនជាស្អាតស្អំ 100% ទេមិនមែនទេយើងស្រង់និយាយការពិត
អ្នកនឹងនៅកន្លែងណាសប្ដាហ៍លោកនៅមានតម្លៃនេះបាទ
ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនអាចនិយាយទីកន្លែងប៉ុន្តែគណៈកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងឯងរឿងថ្ងៃនេះបាទ
បាទ
លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងជាមួយនឹងលោកថេតសម្បត្តិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះទៀតតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
មេដឹកនាំពីប្រទេសប្រមាណជា50នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់និងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយជំនួបកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ទី5និងទី6ខែសីហានេះបានធ្វើកិច្ចការច្រើនជាងការរៀបរាប់ខាងលើនេះទៅទៀតជំនប់កម្ពុជានេះគូបញ្ជាអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងនិងគូបញ្ជាអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នា
ការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកគឺជាអាទិភាពខ្ពស់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាតើទំនាក់ទំនងនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានោះដោយជាដំបូងលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាណាក្រោយពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានបន្តិចគឺនៅឆ្នាំ2009កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតង់ហ្សានីនិងស៊ីណេហ្កាល់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីធម្មពលទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយឲ្យមានមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីបានទ្វេដងនៅក្នុងមហាអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នោះជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលជាលើកទី1ហើយដែលមានមេដឹកនាំមកពីអាហ្វ្រិកជាច្រើនជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះគឺជាជំហានមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះទ្វីបនេះកិច្ចពិភាក្សានេះបានផ្ដោតទៅលើវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខ្លួនឯងមើលឃើញថាជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃទ្វីបនេះពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងការវិនិយោគផ្សព្វផ្សាយការអភិវឌ្ឍដែលមានស្ថិរភាពដោយមានការរួមបញ្ចូលពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពង្រីកកិច្ចសហការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនិងការធានាឲ្យមានអនាគតល្អមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជំនាន់ក្រោយក្រុមមេដឹកនាំក៏បានផ្ដោតផងដែរទៅលើបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលស្ត្រីសុខភាពការជួញដូរសត្វព្រៃនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលរួមជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏បានផ្ដោតទៅលើការសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យមួយនៅរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗជាផ្លូវការដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវេទិកាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបកំពូលនេះដែរត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារបន្ថែមលើនេះទៀតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការជួបប្រជុំនៃអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង500នាក់មកពីទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មដែលនៅក្នុងការជួបប្រជុំនោះពួកគេបានពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសង្គមការគ្រប់គ្រងល្អពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកអូបាម៉ាការជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនេះអាចឲ្យសម្រេចបាននូវអតិភិបរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកយ៉ាងច្រើនហើយវាក៏ជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតរវាងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកក្នុងគ្រាដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកស្វែងរកអនាគតមួយដែលប្រសើរជាងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកថេតសម្បត្តិផលិតករភាពយន្តអំពីរបបខ្មែរក្រហមតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតម្ដងទៀតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon ថាអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុង Mandalay ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៃប្រទេសភូមាបានលុបចោលបម្រាមគូចោមួយដែលបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យមាននៅក្រោយការវាយប្រហារលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស14នាក់ទៀតត្រូវរបួសកពកម្មការពីដើមខែកក្កដាបានបណ្ដាលមកពីពាក្យចចាមអារ៉ាមថាបរោះអ៊ីស្លាម2នាក់ បានរំលោភសាបសន្តិវៈស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវងមនុស្សបានដុតផ្ទះនិងហាងលក់ទំនិញបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរភូមិដាក់កំហិតបំរាមគូចោពេលយប់នៅក្នុងទីប្រជុំជន7កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានៅពេលបន្ទាប់មកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយថាបរិភពម្នាក់បានចាប់ប្រកាន់បំភ្លៃលើបរិភព2នាក់នោះថាបានរំលោភសាបសន្តិវៈស្ត្រីម្នាក់ដោយសារការចងគំនុំប្រឆាំងនឹងបរិភពទាំងពីរអ្នកនោះបတ်បញ្ជាមួយចេញផ្សាយដោយកសែតពន្លឺថ្មីនៃប្រទេសមីនម៉ារបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារនេះចែងថាមានការធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយភាគច្រើនវិញហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលុបចោលបំរាមគូចរនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងហាណូយថាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការឲ្យមានការជំរុញរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅឆ្នាំនេះខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិករនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Catherine Ashtonបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងទទួលសន្ទុះថ្មីដោយទស្សនកិច្ចរបស់លោក Jose Manuel Barroso ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះលោកសៃបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នាកំពុងមានការជឿនលឿនទោះណាជាមានការតម្រូវឲ្យមានការពន្យារកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះក៏ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពង្រីកវត្តមាននៃកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះទៅលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការសម្រេចជាចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបានត្រូវឃើញថាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលនឹងដាក់ពង្រីកក្រុមទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក2500នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដាវីនមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2017អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាជាការត្រឹមត្រូវខាងសិលធម៌ក្នុងការផ្តល់ឲ្យពួកអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅឱសថមិនទាន់បានត្រូវពិសោធន៍និងមិនទាន់បានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីព្យាបាលការរាតត្បាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការ WHO បាននិយាយការពិថៃអង្គថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំបែបនេះនឹងត្រូវធ្វើដោយមានការយល់ព្រមដោយមានការប្រាប់ព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់លាស់មានសេរីភាពខាងការជ្រើសរើសមានការរក្សាភាពសម្ងាត់ការគោរពដល់បុគ្គលនិងការថែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការតាក់ទិនរបស់សហគមន៍ផងដែរមានការសម្ដែងការគោរពដល់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកតារាខ្សែកូននឹងអ្នកកំ pl ែងគឺលោក Robin Williams ដែលគេបានរកឃើញថាលោកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះលោកនៅជិតទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយសារប្រហែលជាការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងលោកមានអាយុ63ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតវេលាម៉ោង5ព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រនិងតាមអ៊ីនធឺណិតជាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.